Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 8, versoi 1 gis 11. En tiu tempo Jesuo levis la capon cae diris, Ciu el vi estas sen peca, tiu la unua jetu sur sin stonon. Audinte tion, ili eliris unu post la alia, comenzante de la plei maliunai, cae Jesuo diris al adultulino, Virino, quien ili iris? Ciu neniu vin condamnis? Cae si diris, Neniu, signoro. Cae Jesuo diris, Mi ancau ne condamnas vin, iru, cae denun ne plu pecu. En la hodiaua legajo oni demandas al Jesuo pri la adulta virino. Ili volas exscii, quiom Jesuo conformigas cun iliai iugioi. Tamen la cefa instruo de Jesuo alla amaso tractas nec la teologion de Jesuo, nec la pecoin de la virino, nec la giustan punon. Jesuo volas paroli pri la pecoi de ciui. Ne nur si pecis, se ni ciui havas niain pecoin. Tial ni ne condamnu la culpoin de aliai personoi. Alla virino, la messaggio de Cristo estas simpla tenerezzo. Li ne condamnas scin, sed consilas al sci vivi pli sage dum la estonta vivo. Bonvenon, caregai gefratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de marto 2016. Misero cae misericordo, unu fronte alla alia. Papo Francisco dum la cimatena angeluso commentis la evangelian raconton pri la adultulino, cae li substrecis. Dio neniam volas la morton de la peculo, sed che li convertigiu cae vivu. Tio pri la adultulino estas evangelia raconto tre bela, diris Francisco. Tre placas al mi legi cae relegi gin. Oni conducis scin fronte al Jesuo, clarigis la papo, ne por peti lian opinion, sed por fari al li insidon. Se Jesuo secvos la malmolezzon de la legio, approbante la stonumadon de la virino, li perdos sian famon de mildezzo cae bonezzo ciu tiom allogas la popolon. Se male li estos misericorda, li devos iri contra la legio, ciun li mem diris, che li ne volas nuligi, sed plenumi. Per improvisitai vortoi la papo parolis pri malbonai homoi, ciui aspectis soifantai e sango, li parolis pri la malbona intenzo de la accusantoi, li clarigis che Jesuo, plenumante la misericordan geston clinigi cae scribi per la fingro sur la sablo, invitas ciuin al tranquillo, invitas ciuin ne agi lau la instincto, cae serci la justezzon de Dio. La papo aldonis, versaine li faris desegnoin, quelcai diras che li scribis la pecoin de la fariseoi. Nu, li scribis. Poste secvis la respondo, memorigis Francisco, ciu for locis la accusantoin, ciu estas sen peco, tiu jetu la unuan stonon, ciui demetis la stonoin. Li memorigis, ciom da bono faras al ni, conscii che anca uni estas peculoi, ciam ni misparolas pri la aliai, cae ciui aliai aferoi ciuin ni conas. Ciom da bono faras al ni, havi la curagion faligi teren la stonoin ciuin ni havas por jeti contra la aliai, cae pensi iomete al niai pecoi. Restis tie nur la virino cae Jesuo, la misero cae la misericordo, unu fronte alla alia. Sufficias la rigardo plena ie misericordo cae amo por sentigi al tiu virino, versaine por la unua foio, che si havas dignon, che si ne estas sia peco, che si povas shangi sian vivon, che si povas eliri el siai sclavezoi cae lauiri novan voion. Si asperto, memorigis Papo Francisco, representas la volon de Dio por ciu el ni, ne nian condamnon, sed nian savon, pere de Jesuo. Iena la verdicto de Dio, mi ne volas che vi mortu, sed che vi vivu. Dio ne alnailas nin al nia peco, ne identigas nin cun la malbono ciun ni plenumis. Dio volas, clarigis Francisco, che nia liberezzo convertigiu el malbono al bono, cae tio eblas pere de lia grazzo. Post la angeluso estis la disdono alla cestanto in la plazzo della poscia evangelio lau Sancta Luco. La exemplero in della evangelio disdonis la voluntuloi della pediatria curazzeio Sancta Marta in Vaticano cun quelcai maliunuloi cae geavoi de Romo. Francisco sciigis, je la fino de la libro, en pagio 123, estas la sep agoi de corpa misericordo, cae la sep agoi de spirita misericordo. Estus belle se vi lernus ilin parcere, por povi pli facile realigi ilin. Precisan indicon la papo donis ancau alla voluntuloi. Pensu alla homoi ciui estas en plazzo Piola XII, plazzo fronte alla Vaticana Basilico en la Itala territorio. Oni vidas che ili ne povis eniri, che ancau ili ricevu citiun evangelion. Pliai informoi pri papo Francisco. La amo ne estas vortoi, gi estas faroi cae servado. Gi estas uno la schlossilai punctoi della pastista instruo de papo Francisco dum la jubilea generala audienzo, cium li occasigis hiero matene in plazzo Sancta Petro fronte al pli ol 15.000 fideluloi. Parolante pri la gesto de Jesuo, ciam li lavis la piedoin, Francisco substrecis che la servado estas la voio cium Jesuo indicis salani por travivi la credon. Fine li redeclaris che estas fundamente pardoni unui la aliain, cae servi la plei besonantain. Ancora uhierau la papo rencontis la partoprenanto in curso della Roma Rotao, la Vaticana Tribunalo, pri la nova proceduro della iuge processoi concerne geezigioin. Dum la sinodo pri la familio, diris la papo, aperis la grandai attendoi de pli facilai cae efficai proceduroi por la declaro de nuligo de geezigio. Ciui fideluloi facte suferas pro la fino de sia geezigio, cae ofte ili estas subprematai della dubo, ciu gi validis aune. Citiui fideluloi mult case, rimarchigis la papo, trovis malfacilagioin aliri alla ecclesiae iurei structuroi, ca ili sentis la necesson che la proceduroi estu simpligitai. Tial, la pasintan decvinan de Augusto estis aprobitai la documentoi ciui collectis la fructoin della speciala commissiono, starigita cun eminente pastista celo. Montri la sorgemon della ecclesio rilate alla tiui fideluloi qui attendas rapidan constaton pri sia geezza situazio. Papo Francisco, acceptante la inviton della civilai autoritatuloi cae della polai episcopoi, faros pastistan visiton al Pollando della 26 gis la 31 de venonta monato Iulio, ocase della 31 monda tago della Junularo, cium oni solenos en Cracovo. Textoi della lastai twitterai messagioi. Hierau la papo publicigis citiun messagion. Ni pregiu por la familioi en malfacilai situazioi, che ili ricevu la necessan sub tenon, cae che la infanoi crescu en sanai cae tranquillai medioi. Cae hodiau, en la triada treveno de lia electo al papado, la twittera messaggio della papo estis tre mallonga, sed signifa, pregiu por mi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.